Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
Srdačan pozdrav poštovani slušaoci, poslušajte i šta možete čuti u narednih 30 minuta. Šta se krije iza neuobičajeno dugog odmora koje su institucije Kosova uzele ovog ljeta? Evo šta misli opozicija.
Za opozicijni demokratski savez Kosova, Tačeva druga po redu vlada je sposobna samo da prouzrokuje štete u zemlji.
Predstavljamo vam novu knjigu profesora Vlada Azinovića, bivšeg novinara Radija Slobodna Evropa, uvod u studije terorizma.
Mislim da se čak nekad i prijetnja od terorizma redimenzionira upravo u političke svrhe, jer mi smo već nažalost navikli da posljednjih 20 godina je strah jedan od glavnih instrumenata u političkoj borbi, a taj brak između straha i terorizma je savršen i može se savršeno koristiti za plašenje ljudi i za onda prezentiranje sebe kao glavnog zaštitnika navodno ugroženih kategorija.
Zbog sve skuplje hrane i pada životnog standarda, mnogi Subotičani danas kao i 90-ih odlaze u susjednu Mađarsku da kupe hranu.
Znači ljudi dolaze, znači isplati se. E sad, svako zna svoj račun.
Zbog cene, jeftina, jašta.
Kad će doći za sebe i uzeti se, zaista isplati.
Zašto se građani Cetinja protive gostovanju Grand Parade? Novinar Mladen Zadrima.
Cetinje pod istim krovom ne može da ima jednu Marinu Abramović, izvinjavam se što nju pominjem, ali ona je prominentni svjetski umjetnik. Ne možemo danas posađivati temelje u univerzitetskom centru, a sutra dan organizovati Grand Parada.
Govorimo i o kraju Exita.
Exit je ove godine podsjeća na osuđene na stari aktivistički prizvuk.
Pored State of Exit stoji baner Welcome to Novi Sad, Capital Vojvodina, i na taj način smo želeli da poželimo dobrodošlicu svim posjetiocima Exita u Novi Sad.
Dobrodošli na talas radija Slobodna Evropa. Sa vama danas Mahir Elšani i Biljana Jovićević.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Posljednje dvije sjednice Skupštine Kosova, koje su zbog nedostatka kvoruma prekinule i nakon čega je Skupština otišla na raniji odmor, ukazuju na vladajuću i institucionalnu krizu u zemlji, navodi opozicija. Osim toga, opozicione partije kritikuju aktuelnu vladu da radi na štetu zemlje, dok vlada s druge strane nije imala zvaničnika koji bi našao Amri Zajneli odgovorili na ove optužbe.
Opozicija u Prištini smatra da je aktualna vlada nestabilna i nesposobna da se bavi velikim političkim procesima. Opozicijone političke partije, međutim, osim kritika, ne pominju opciju izglasavanja nepoverenja vladi Demokratske partije Kosova i Alijanse Novo Kosovo, a kojom rukovodi premijer Hašim Tači. S druge strane, koalicijni partneri i trenutna vlada, koja još uvek nema svog portparola, ne odgovaraju na upućene kritike i optužbe. Za opozicijni Demokratski savez Kosova, Tačeva druga po redu vlada je sposobna samo da prouzrokuje štete u zemlji. Šef parlamentarne grupe DSK Ismet Beširi navodi da nezavisno od činjenice što je vlada nestabilna, DSK nema u planu da se na bilo koji način pridruži koaliciji. Ova vlada je jako smorena, nestabilna i nije u stanju da uradi nekoliko osnovnih stvari, a da ne govorimo o važnim delovanjima prilikom odbrane zemlje i interesa. Za nas je jasno da nikada nećemo biti deo neke kalkulacije, uzimajući u obzir da je vlada izabrana na osnovu neispravnog glasanja. A da li ćemo to uraditi sa drugima, na to ne odgovaramo, kazuje Bećiri. Na osnovu nekoliko političkih analiza koje su predstavljene skoro, postoji ideje za promjenu koalicijonih partnera, odnosno pominje se formiranje vladajuće koalicije između Demokratske partije Kosova i Alijanse za budućnost Kosova, koja bi imala mnogo jaču vladu od trenutne koalicije između Tačevog PDK i Alijanse Novo Kosovo Beđe Tapacolija. Sekretar Alijanse Burim Ramadani, međutim, kaže da njegova stranka za sad nema u planu da uđu u bilo kakvu koaliciju. On ističe da će Alijansa za budućnost Kosova ponuditi vladavinu samo pod rukovodstvom njenog lidera Ramuša Haradinaja, a koji se trenutno nalazi u Haškom tribunalu. Ramadani i Alijansa veruju da će se Haradinaj tokom ovog dodatnog suđenja ponovo proglasiti nevinim i da će potom nastaviti trku za rukovođenje vlade na Kosovu.
Taj paket mundësis alianca tjetë në qeveri, ne e themi publikës.
Što se tiče mogućnosti da alianca budu vladi, javno kažemo da čekamo na brzo oslobazenje našeg lidera Ramuša Haradinaja, kako bi Kosovo pružili vladavinu koja bi donala razvoj zemlji. Mi imamo naš plan, on je plan dobre vladavine i naravno da ćemo sa svim partnerima vidjeti u kakvoj koaliciji možemo biti, kaže Ramadani. Inače, pokret samopredeljenje je bio taj koji je jednom inicirao glasanje za nepoverenje Tadićevoj vladi, ali bez velike podrške opozicije. Tokom saveta ovog pokreta, lider Albin Kurti je oštro optužio trenutnu vladu, navodeći da ona radi za interes pojedinaca, a na štetu javnog interesa i novca.
Fytyra e këtij regjimi është ajo që e ka thënë gjithmonë lëvizja.
Obraz ovog režima je taj koji uvek ponavlja pokret samopredeljenje, u pitanju je jedna uzurpirana vlast koju uzurpira. Jasno je da ovi rukovodici imaju lične dugove, a koje vraćaju javnim bogatstvima, kazuje Kurti. Institucionalna kriza na Kosovu produbila se nakon poslednje sednice Skupštine Kosova, na kojoj se većina poslanika iz vladajuće demokratske partije Kosova nije pojavila u sali, onemogućavajući tako da Skupština donese odluku u vezi tarife od 35% za uvoz cimenta, koju je prethodno uvela ministarka trgovine Mimoza Kusari Ljilja. Na ovoj sednici mogla su se primetiti i brojna neslaganja unutar vladajuće koalicije, što je dovelo u pitanje ukoliko Tadićeva vlada još uvek ima potrebnu većinu u Skupštini. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18:22 sata.
U Sarajevu je danas promovisana knjiga Uvod u studije terorizma novinara, dugogodišnjeg urednika na Radiju Slobodna Evropa, predavača i eksperta za pitanje terorizma, docenta doktora Vlade Azinovića. Knjiga predstavlja kvalitetan doprinos domaćoj literaturi u pokrivanju jednog od najaktuelnijih svjetskih političkih problema, terorizma, njegove definicije, ali i odnosa islama i terorizma, te i potencijala Bosne i Hercegovine da postane utočište terorista. Za Azinovića veći sigurnosni problem od terorizma u Bosni i Hercegovini je politizacija ovog pitanja, odnosno nepostojanje funkcionalne države koja bi se mogla uhvatiti u koštac i sa ovim potencijalnim problemom. Promociju je pratila Tina Jelindizar.
Sasvim je jasno da je Bosna i Hercegovina izložena mogućoj pojavi unutarnjeg i međunarodnog terorizma, ali ta prijetnja nije ništa izraženija nego u drugim evropskim zemljama. Statistički gledano, kako navodi autor knjige Uvodu u studije terorizma Vlado Azinović, Bosna i Hercegovina se zapravo niz godina svrstava među zemlje sa najmanjim brojem zabilježenih incidenata povezanih sa terorizmom. To ipak ne znači da zabrinuto za sigurnost ne postoji.
Znate kako mi smo proteklih godina vidjeli da opasnost od terorizma postoji i u puno sređenijim i pravednijim državama nego što je to Bosna i Hercegovina. U zemlji poput naše, koja je nažalost nefunkcionalna, u kojoj neka temeljna pitanja njenog uređenja još uvijek nisu riješena, mi imamo bezbroj sigurnosnih izazova od kojih je terorizam samo jedan.
Azinović u svojoj knjizi podsjeća na udžbeničke definicije okruženja idealni za pojavu terorizma. Podijeljeno društvo, postojanje dugotrajnih sukoba, nezadovoljstvo zbog raznih oblika diskriminacije, sporna legitimnost vlade.
Svaki teroristički pokret nastaje zbog neke nepravde i zbog pokušaja da se ta nepravda otkloni nasilnim putem. Teroristi nisu bezumnici i svi vjeruju da ono što rade, rade za postizanje nekog većeg, boljeg cilja, pravednijeg, boljeg svijeta. Međutim, ako u tom procesu stradavaju nedužni ljudi, ako stradavaju civili, onda mislim da se možemo složiti da ne postoji uopće bilo kakav cilj na svijetu.
Prisutnost konfrontacijskog tumačenja islama poput vehabizma ili selafizma i s njime povezani skupina ipak nije glavni problem Bosne i Hercegovine, zaključuje Azinović. No pridodali se on preostalim važnijima, još uvijek neriješenim problemima koji godinama blokiraju suštinski napredak zemlje, ona bi se mogla naći u stanju institucionalizirane privremenosti i nemoći da se na ovaj problem odgovori. Profesor Mirsada Bazovica, Fakulteta za kriminalistiku i sigurnosne studije i jedan od promotora knjige kaže.
Stanje u Bosni i Hercegovini sigurno daje mogućnost da se i pojave terorizma dešavaju, bilo izvanjskog, bilo domicilnog, zato što Bosna i Hercegovina jeste nefunkcionalna država. A čim imate nefunkcionalnu državu, znači da institucije, organi, pa i cijelo društvo, ako hoćete, nije u mogućnosti da uvijek adekvatno i učinkovito odgovori svim izazovima. A nije spremno da i na vrijeme prepozna opasnosti koje se onda mogu materializirati pa i u obliku terorizma.
U svojoj knjizi Vlado Azinović podsjeća na niz napada uglavnom na hrvatske manjinske zajednice u Srednjoj Bosni te na teroristički napad na policijsku stanicu Bugojnu. Slučaj Melide Jašarevića koji u oktobru 2011. godine izveo napad na ambasadu Sjedinjenih Američkih Država u Sarajevu otkrio sve slabosti u postupanju sigurnosnih struktura u Bosni i Hercegovini, ali otvorio pitanje predrasuda i nerazumijevanja onoga što se danas definiše terorizmom. S druge strane, Azinović upozorava da istrage većine najpoznatijih terorističkih napada izvedenih u posljednjih 10 godina kao po pravilu otkrivaju navodnu bosansku vezu njihovih planera, počinitelja ili pomagača, iako zapravo nikada nije utvrđeno da li u te napade na bilo koji način bio uključen neki bosanski musliman.
Mislim da se čak nekad i prijetnja od terorizma predimenzionira upravo u političke svrhe, jer mi smo već nažalost navikli da posljednjih 20 godina je strah jedan od glavnih instrumenata u političkoj borbi, a taj brak između straha i terorizma je savršen i može se savršeno koristiti za plašenje ljudi i za onda prezentiranje sebe kao glavnog zaštitnika navodno ugroženih kategorija.
Podjednako opasno može biti šutnja i pasivnost s kojom se danas u Bosni i Hercegovini prema problemu terorizma odnose politički, ali i intelektualni i vjerski krugovi. Za one koji su pomagali djelovanju u Bosni i Hercegovini aktivista pokreta međunarodnog džihada, šutnja služi kao zaštita od odgovornosti i neugodnih pitanja o krajnjim korisnicima velike iznosa novca koja od početka 90-ih prate ovaj proces. Profesor Mirsad Abazović dodaje.
Pa za većinu je tabu tema zato što, znate, ima dosta neznanja, a neznanja rađa predrasude, a o predrasudama se često ne priča ili se pogrešno priča. I objektivno i jeste i tabu tema i nužno je detabuizirati.
Brojne analize pokazuju kako je stvarna prijetnja po međunarodnu sigurnost u Bosni i Hercegovini relativno mala. Kontekst u kojem se o terorizmu govori je dosta nepovoljan, jer se sve nastoji politizirati, pa i pitanje terorizma što je danas veća prijetnja za Bosnu i Hercegovinu. Nerzog Čurak, profesor sa Fakulteta političkih nauka, stoga zaključuje.
Zato i nije slučajno što i za kolegu Azinovića ključni izazov za ovu zemlju njena funkcionalnost, branjenje da ona bude država, njena dugotrajna neuspješnost koja se prodaje kao uspješnost i da je to mnogo važniji sigurnosni problem nego sami fenomen terorizma.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin Dizdar.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U Ljubuškom je za večeras najavljeno premijerno prikazivanje dokumentarnog filma Nedo od Ljubuškog autorice Svetlane Broz. Film je posvećen Nedeljku Galiću, humanisti koji je tokom ratne 1993. godine stao u zaštitu svojih sugrađana Bošnjaka. Međutim, predstavnici udruga proisteklih iz Domovinskog rata uputili su vlastima u Ljubuškom zahtjev da se zabrani projekcija filma, jer, kako tvrde, donosi iskrivljenu istinu i činjenice koje odudaraju od stvarnih događaja. Javlja Anta Dizdar.
U ljeto 1993. godine Nedeljko Galić nije mogao mirno promatrati kako pripadnici HVO započinju progon Ljubušaka Bošnjaka u logor Heliodrom. Sa suprugom Šteficom uspio je više stotina sugrađana pomoći da, umjesto da završe na Heliodromu, spas pronađu u izbjeglištvu drugih zemalja. Skoro dvije decenije kasnije, Neđo Galić posthumno biva nagrađen nagradom Duško Kondor za građansku hrabrost, a Svetlana Broz odlučuje Neđinu ljudskost prikazati u dokumentarcu. No film je i prije nego što je ugledao svjetlo dana uzburkao nemirne duhove Ljubuškog. Naime, za udruge proistekle iz Domovinskog rata nezamislivo je da se film prikaže, jer kažu da iskrivljuje činjenice. Autorica filma Svetlana Broz upoznata je s cijelom pričom. Reakcijama nije iznenađena, ali jeste zbog njih nesretna, jer se, kaže, 19 godina poslije ništa nije promijenilo.
Takva jedna nebulozna reakcija za mene znači samo jedno, a to je nemoć i nesposobnost ljudi koji zahtijevaju takvu zabranu da se suoče sa samim sobom i sa onim što su oni ili članovi njihovih porodica činili.
Umjesto da se priprema za večer sjećanja na svog preminulog supruga, urednica portala Tačno.net Štefica Galić dan je provela u policijskoj stanici. Razgovarala je s predstavnicima MUP-a Zapadnohercegovačkog kantona i pitala se hoće li filma uopće biti. No na kraju je dobila potvrdu da će policija učiniti sve da večerašnja projekcija protekne u redu.
Dobili smo dozvolu od načelnika policije da će nam osigurati taj skup i da će se premijera održati, na našu veliku radost i potvrda, još jedna potvrda Ljubuškog da je ostao demokratski grad.
Štefica ne razmišlja o broju ljudi koji će doći na večerašnju premijeru. Sigurna je jedino da će doći upravo oni Ljubušaci kojima su Nedeljko i ona te ratne 93. pomagali. Autorica filma Svetlana Broz dodaje da, ako i ne dođu, razumjet će njihov strah, ali ne i strah onih koji su šutjeli 19 godina prije.
Nikada neću razumjeti i opravdati strah građana Ljubuškog koji su 93. godine čutali dok se zločin događao i ako 2012. godine večeras ne budu u toj sali. Ti građani Ljubuškog danas ne dođu. Taj grad nema budućnost.
Premijera filma Neđu od Ljubuškog bit će upriličena večeras u 21 sat u Ljubuškoj općinskoj vijećnici. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Adla Dizdar.
Pogled preko granice. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
Baš kao nekada, tokom 90. godina i danas se pohranuje, osnovna sredstva za život ide u pogranična mjesta u susjednim državama Srbije. Mnogi Subotičani su svoje porodice 90. prehranjivali zahvaljujući blizini mađarske granice. Danas su na Buvljaku ponovo mogu naći hrana i drugi svakodnevni neophodni proizvodi donijeti iz Mađarske, jeftiniji nego u supermarketima. Reportažni zapis Vesele Laloš.
Tompa je selo sa druge strane granice naspram Kelebije. U vrijeme krize tokom 90-ih selo je imalo čak nekoliko supermarketa ad hoc otvorenih odmah pored puta, u kojima su glavni kupci bili građani Jugoslavije, zatim Srbije i Crne Gore i na kraju Srbije. Supermarketi su iznenada nestali kao što su i nikli, ali su se posljednje godinu dve ponovo pojavili, ovog puta tik uz samu granicu, gotovo u susjedstvu pogranične službe. Za neke Subotičane je jednostavnije otići u shopping do tih prodavnica nego do Maksija ili Rodića u gradu, pogotovo što su cenovni dispariteti sve izraženiji. Naime, ponovo su mađarski sirevi kao i pojedini suhomesnati proizvodi jeftiniji nego u našoj zemlji, pa je cena glavni motiv za odlazak u kupovinu u Tompu.
Znači, ljudi dolaze, znači isplati se. E sad, svako zna svoj računac.
Zbog cene, jeftina, jasno.
Ti doći za sebe i uzeti se zaista isplati.
Erni Kiralj iz Ade u tom pije gotovo svake nedelje, jer u njoj prodaje svoje voće i povrće, ali redovno svraća i u pograničnu samouslugu.
Talamu, kafu, jeftinije, deterđent jeftinije, čokolada, milka čokolada, ima šampone, ima svašta, kažem. Svi radu samo za, znate, onaj 17% ono što dobijaju nazad.
Pa se onda posebno isplati.
Jest, jeftinije, pašteta, salama, viršli, da dolazim ja sve. Svaki nedelju dana, jedan, dva puta, pa kupujem stvari, znate.
Kad najviše dolaze?
Subota, zato što i Mađari dolaze u subotu, znate, da ovi Mađari. A sad nema guza, zato što je vrućina. I ne može ni čokoladu, ni ništa da vučemo.
A inače je veće gužva
ovako? Jeste, to mišli. Ne može nigdje da parkiraš auto.
Najveći kupci u ovim pograničnim marketima jesu preprodavci sa Buvljaka, koji većinu svoje ponude nabavljaju upravo ovde. Oni, osim na cenovnoj razlici, imaju zaradu i zahvaljujući tome što se na granici, ukoliko vam je račun iznad par stotina eura, može povratiti mađarski PDV, odnosno AFA. Kada stigne do tezgi na Buvljaku, roba kupljena u Tompi može i sa trgovačkim procentom konkurisati onoj iz naših prodavnica. No da li je ona uvek i najboljeg ili makar propisanog kvaliteta, teško je reći. Goran Papović iz Nacionalne organizacije potrošača Srbije tvrdi da je okretanje građana kupovinama jeftine robe inostranstvu dokaz da je opšti standard sve ugroženiji.
Mi smo na to upozoravali i nadležne i vladu koja mora da vodi račun o osnovnim životnim namirnicama i na bezbednost samih proizvoda. Jer mnogi od tih proizvoda koji se kupuju preko završaju zapravo na pijacama gde na neuslovnim mestima se prodaju suhomesnati proizvodi, čak i sveže meso. I to samo oslikava i daje pravu sliku kako je patrično sposobnost građana Srbije da na rizik sopstvene bezbednosti i sopstvenog zdravlja kupuju i pazare robu za koju nisu sigurni da li je već pri isteku roka trajanja. Znate da u EU, a Mađarska to jeste, Bugarska to jeste, postoje jasna pravila vezano za svežu robu ili za robu koji se bliži istek rok trajanja, gde ona 30-40% niža nego što je nominalna cena ili cena svežeg proizvoda, po pravilu i tako roba se kod nas nalazi. E onda se postoji pitanje stvarno da li su naši monopolisti svesni toga, mislim na proizvođački i na trgovački lobi, da tako nešto ne vodi ničemu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tompe, Vesela Laloš.
slobodnaevropa.org.
Građani Cetinja protive se koncertu Zvezda Granda, zbog čega su gradonačelniku Aleksandru Bogdanoviću uputili otvoreno pismo, protestno, kojem traže da se Cetinje zaštiti od naleta populizma i kiča i da se, kao prijestonica Crne Gore, ugleda na kulturne manifestacije iz Europe i okruženja. Olivera Nikolić bilježi.
Za kraj jula ispred dvorca kralja Nikole na Cetinju planiran je koncert ovogodišnjeg pobjednika šoua Zvezde Granda, Cetinjanina Darka Martinovića i prijatelja. Nije poznato da li će nastupiti neke od Zvezda Grandove produkcije, ali najavljeni događaj ima podršku gradskih vlasti, koja će za tu priliku obezbijediti prostor. Protestovala je grupa građana Cetinja koja od gradonačelnika prijestolnice Aleksandra Bogdanovića traži da zaustavi pomenuti događaj kulturno i duhovno propadanje prijestolnice i da gradu vrati kulturni život primjeren prijestolnici jedne države. Kreator pomenutog protestnog pisma, novinar Mladen Zadrima, u izjavi za naš program.
Radi se o pokušaju da svi shvate i da svi znaju da na Cetinju postoje ljudi koji se odupiru populističkom naletu, to paradi kiča. I jednostavno mi smo ljudi koji smatramo da bi Cetinje pod istim krovom ne može da ima jednu Marinu Abramović, izvinjavam se što nju pominjem, ali ona je prominentni svjetski umjetnik, ne možemo danas posađivati temelje u univerzitetskom centru, a sutra dan organizovati Grand Parada. Znači moramo se odlučiti, koliko god to bilo nepopularno za nekoga ko se bavi politikom, ipak se mora podvući crta, ovo je linija ispod koje ovaj grad u kulturnom i duhovnom smislu ne može da ide. Ako se ovo desi, te crte nema, mi smo dotakli dno.
Za kustosa Narodnog muzeja Krsta Mijanovića najveći problem je taj što je za mjesto događaja izabran prostor ispred dvora, mjesto gdje se rješavala sudbina, kako kaže, ne samo države, već i ukusa, mjesto prepoznato po pacifičkim porukama ratnih 90-ih.
Cetinje, koje je u najgori mogući vremen od ovih 90-ih godina, kada su širom one nesrećne na smrt osuđene Jugoslavije, koračale koje kakve straže generala Draže, orile se kosovske trube, oštrile zarđale požice, na Cetinju se pjevalo oprosti nam Dubrovniče i pjevalo se dajte šansu miru. Zato sam kategorično protiv toga. Da zaista se nastavi, a ovo je nastavak, sa devastacijom Cetinja i na tom duhovnom i kulturnom planu.
Goran Vujović, potpisnik pisma i član cetinske alternativne organizacije The Books of Knjige, prepoznate po dubokom promišljenom humoru kojim decenijama razobličavaju društvenu svakodnevnicu, odgovornost prebacuje na gradsku vlast i odsustvo kulturne politike grada.
Mislim da je lokalna vlast u stvari kriva za novo nastalu situaciju. Oni su ti koji u startu treba da profilišu kulturnu politiku grada, pogotovo grada kao što je Cetinje, prijestolnice Crne Gore.
Gradonačelnik Aleksandar Bogdanović u izjavi za Radio Slobodna Evropa kaže da će se gradska uprava ubrzo odrediti prema protestnom pismu građana. Napominje da je uprava podržala događaje, ali ističe da je on zamišljen kao koncert sugrađanina Martinovića, a ne Zvezda Granda, za koju u ovom trenutku ne može sa sigurnošću da potvrdi da li će nastupiti kao gosti.
Uvažavam stavove naših sugrađana. Međutim, isto tako treba napomenuti da ideja nije bila da na Cetinju koncert održe Zvijezde Granda, već naš sugrađanin i pobjednik tog takmičenja Darko Martinović. Ta inicijativa pokrenuta je upravo od strane dijela građana. Riječ je prevashodno o koncertu našeg sugrađanina Darka Martinovića, za kojeg ću sa pravom reći da je izuzetno talentovan muzičar. Darko Martinović učestvovao na toliko nekih humanitarnih organizacija. I jedan takav mladi čovjek ne može biti okarakterisan kao neko ko promoviše kičišun.
Pismo je na Cetinju doživljeno i kao uvreda njihovog sugrađanina, pobjednika Grandovog šoua. Njegovi potpisnici, a naši sagovornici, međutim, apeluju da se razdvoje osjećanja prema sugrađaninu od nasrtaja kulturne i duhovne devastacije grada. Kreator pisma Zadrima podsjeća da se grad nije odužio brojnoj djeci, osvajačima nagrada na prestižnim takmičenjima muzike i ukazuje zašto javni prostor treba da se zaštiti od događaja koji izlaze iz Grandove kuhinje.
Ja bih slično volio da se našem sugrađaninu organizuje koncert, da na tom koncertu on nastupi samostalno, pjeva u spratnju domaćih bendova, pokaže svoje znanje i svoje kvalitete. Znači, mi protiv toga nemamo ništa, ali imamo protiv da nam dolazi jedna, neću reći nekulturna, ali jedna tvar koja je oličenje svega nečega što se dešavalo u posljednjih 20 godina, znači direktna projekcija jednog brutalnog političkog života.
Potpisnici pisma, ljudi prepoznati kao vrsta kulturnog pokreta otpora na Cetinju, znaju da su u manjini i da je mnogo više onih koji su, kako kažu, zaraženi virusom kiča i populizma. Ipak ističu da rade za budućnost grada i njihove djece i traže da se Cetinje ugleda na festivale poput onog u Veneciji, Dubrovniku ili kulturološkim bliskom Kotoru. Olivera Nikolić, Radio Slobodna Evropa, Podgorica.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Spektakularnim koncertom Guns N' Roses na Petrovaradinskoj tvrđavi u Novom Sadu završen je 13. festival Exit. Kroz festivalsku kapiju za 4 dana prošlo je oko 150.000 posjetilaca. Iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Best One Chinese Democracy posle 45 minuta kašnjenja Guns N' Roses je započeo svoj nastup na Exitu. Najposećeniji koncert na main stage-u je bio pravi spektakl. U okviru programa korišćeni su specijalni laserski efekti u kombinaciji sa vatrenim topovima i pirotehnikom. Dok su članovi benda dali sve od sebe da podgreju atmosferu, ni publika nije bila ravnodušna. Aplauzima i glasnim pevanjem su upotpunili doživljaj. Vrhunac nastupa legendarnog benda je postignut kada su počeli ređati pesme iz starih vremena, kao što je na primjer Sweet Child of Mine, koju je publika skoro u celosti otpevala sa grupom. Naravno, ni pesma Knocking on Heaven's Door nije prošla bez podrške fanova. Skoro dvosatni koncert je zatvorio program na glavnoj festivalskoj bini. Pre nastupa kontroverznog američkog rock benda publiku je zabavljao australijski Wolf Mother. Kroz festivalsku kapiju za 4 dana prošlo je približno 150.000 posetilaca, kaže portparol Exita Srđan Marjanović.
Mi smo izuzetno zadovoljni s obzirom na to na broj posetilaca koji je prošao kroz kapije i među stage-ove tvrđave ove godine, isto tako i sajnom atmosferom, raspoloženjem koje je vladalo među posetiocima, a naravno i samim nastupima. Nikakvih problema nismo zabeležili ove godine, iako smo imali izuzetno velik broj posetilaca i velik broj ljudi. Pa neke naše preliminarne istraživanja kažu da je bilo oko 150.000 ljudi tokom ova 4 dana.
Najduže su posetioci Dance Arena bili na nogama. Poslednji nastup je započet ujutro oko 6:30. Arenu je tradicionalno zatvorio Marko Nastić zajedno sa Dejanom Milićevićem i Markom Milosavljevićem. Ovogodišnji Exit biće pamćen i po koncertu benda Duran Duran. Fanovi soul muzike sigurno će se još dugo prisjećati muzike Erike Badusa treće noći festivala. Posetioce nije oduševio samo program, već i grad.
Hello, we're from Belgium.
Došli smo iz Belgije, prvi put smo u ovom gradu. Jako nam se sviđa Novi Sad, lepši je nego Beograd.
Yeah, it's much more beautiful than Belgrade.
I'm from Britain, UK.
Ja sam iz Britanije. Novi Sad mi se jako dopada.
Lovely.
Exit ove godine podsjeća Novosađane na stari aktivistički prizvuk. Postavljanjem transparenta dobrodošli u Novi Sad, glavni grad Vojvodine, na zidine tvrđave. Organizatori su dali svoje mišljenje o odluci Ustavnog suda, koji je osporio više od 20 odredbi zakona o nadležnostima Vojvodine. Portparolka Exita Marija Bušić.
Pored State of Exit stoji baner Welcome to Novi Sad, capital Vojvodine, i na taj način smo želi da poželimo dobrodošlicu svim posetiocima Exita u Novi Sad, i mi već dugo naglašavamo koliko je Novi Sad važan deo festivala kao i tvrđava na kome se dešava.
Da li to ima veze sa odlukom Ustavnog suda?
Pa da.
Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Bili su ovo dokumenti dana za ponedjeljak 16. jul. Pozdrav od Mahira Elšanija i Biljane Jovićević. Do slušanja.